Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kahit mahaba po yung journey, kailangan nyo pong itingnan yung mga lessons na tinuturo po sa inyo along the way. Like, hindi po siya, I think kailangan yung i-change yung mindset nyo if you're an international student na hindi po siya problema, pero always look at it as a challenge at ano po yung matutunan nyo.
Isang dating Filipino international student ang sinubok ng panahon at naghintay ng halos 10 taon bago makamit ang permanent residency sa Australia. Siya si Eric Ruelo na nilisan panandalian ng Pilipinas at nakipagsapalaran sa Australia simula noong 2014.
So nung sa Pilipinas pa po, pagkatapos graduate, dumiretso na po ako dito. Pinasunod na po. Kasi nandito po yung kuya ko at relatives sa Australia. Tapos nung pagkatapos graduate, around 2014, pumunta na din po ako sa Australia. I think sa simula is opportunity. Tapos alam mo yung pag-graduate mo, hindi mo alam yung gagawin. So may mga advice na mag-aral ka sa Australia, try mo. So tinry ko na lang din po. Tapos pagdating ko po, hindi ko po in-expect na iba yung culture, like, ang dami po palang adjustments na kailangan gawin. So, parang yung simula is nag-adjust muna sa weather, then medyo malamig. Tapos yung sa palagi ka mag-English, yung sa simula parang nahihiya ka pang mag-express sa sarili mo. Tapos yung commute, kasi sa city po yung school, tapos nakatira po ako sa uncle ko. So, parang nag-adjust pa sa ang dami pang adjust na bagay, tapos yung sa maghanap ng... Pero maswerte lang din po ako kasi nandito po yung kuya ko at yung relatives ko po.
Malaki ang pasasalamat ni Eric na bilang international student noon, hindi ganoon naging kahirap ang pamumuhay niya sa Australia dahil sa tulong ng kanyang pamilya.
Binabalance lang po kasi hindi naman nagka-problema sa grades. Tapos yung financials po is pinautang po ako ng family. So medyo magaan po, tapos paunti-unting bayad. Tapos work lang talaga ng yung kung pwedeng mag-work talaga. Medyo nahirapan din po ako maghanap ng work sa simula. Kaya medyo parang apply ng apply lang. Yes po, sobrang hirap po talaga ng tuition fee kasi parang nasa almost 40 po yung masters na tuition fee. Tapos syempre limited lang yung oras na mag-work. Kaya believe po ako sa mga international students ngayon na kinakaya po nila yun na walang kakilala. Yung parang, grabe yung challenges na fine-face po nila.
Matapos makuha ang Master of Accounting, inisip ba agad ni Eric na manatili na ng permanente sa Australia?
Yes po, nasa isip ko na po yun. So after nung graduate, nag-take agad ako ng grad year. As nag-try po ako ng yung mataas na score sa English test, tapos nag-professional year din po ako. Nag-nati din po ako para makuha lang yung score. Kasi ang taas po ng kailangan nung accounting na time, ang nahirapan akong i-adjust is yung edad ko po kasi 23 years old. Tapos yung maximum yata na kailangan is 25. years old para makuha mo yung maximum points.
Subalit hindi naging madali para sa kanya ang proseso para rito.
Kahit nakuha ko na po yung desired na yung mga nati, mataas na score sa PTE po, hindi pa rin po ako na-invite sa Victoria, kaya nag-decide na din po ako na mag-move sa ibang sa regional po most likely. So nag 1 year po muna ako sa Canberra, tinry yung luck po doon, wala din po akong kakilala doon. Tapos, ang nangyari, once natapos ko yung schooling ko sa Canberra, nag-change po sila ng matrix, kaya hindi ko din po nakuha. So, last is pumunta na po ako sa Tasmania. So, ang nangyari is, akala ko po na enough na po yung score, like for example, 80 points sa accounting, pag nakuha nyo na po yung 80 points, enough na siya para ma-invite po kayo sa Victoria. Pero hindi pala yun yung realidad kasi mas madaming mas mataas na points sa'yo. So yun, naging parang complacent din po ako na, sige, baka ma-invite na po ako kasi okay naman yung points ko. Then after that, parang tumaas ng tumaas na po yung points, hindi na nakayanan. So kailangan ko na talagang lumipat. Like, it's like kailangan mo ng deciding point na kung hindi ka lilipat, syempre, hindi mo makukuha yung ano mo, yung goals mo na maging permanent residency. Although yung trabaho doon madami, pero kailangan mo din talagang i-risk at some point na gusto mong ma-permanent residency, try mo yung regional. Yun po. So, nag-try ako Canberra, pero hindi po ako na ano doon. So, bumalik ako sa Melbourne saglit para mag-decide. Napaisip po ako na pumunta po sana ako sa Darwin, pero mas napili ko po yung Tasmania compared po sa Darwin.
Sa Australia, kung nais mong mag-migrate sa bansa bilang skilled worker, kailangan mong maintindihan ang tinatawag na points-based system. Ayon sa Department of Home Affairs, ito ang ginagamit ng Australian government para piliin kung sino ang iimbitahan o mabibigyan ng expression of interest na kilala rin bilang EOI para mag-apply ng visa. Para kay Eric, natagalan man ang pag-aayos ng kanyang skilled visa to permanent residency, malaki ang naging kapalit nito ngayong 2025 dahil sa permanente na siyang makakatira sa Australia.
Actually, masaya po, pero na-delay na po yung, ano, parang ang iniisip ko na din po is after PR na. Pero masaya din po talaga kasi at least parang, na parang may nabunot na, ano, tinikpo na. Ay, salamat PR na at least makaproceed na sa next na plans, ano na yung mga pangarap, yun po. At saka dito din po sa Tasmania ko na-meet si Mrs. Kaya bonus din po. Parang yun yung yun po yung highlight kasi very supportive si Mrs. sa mga pangarap po namin.
Sa Australia, may mga visa tulad ng subclass 189, 190 at 491 kung saan kailangan mong makakuha ng minimum 65 points para maging eligible ka. Pero tandaan, hindi porket naka-65 points ka na, automatic na may invitation ka na. Mas mataas ang points, mas mataas ang tsansa mong ma-invite. Kaya dapat kaya mong ma-maximize ang iyong points sa bawat kategorya. Pumasok ang trabaho ni Eric rito at may iba pa rin siyang side hustle ngayon kasama ang suporta ng kanyang asawa.
So, ang nangyari nung dumating ako sa Tasmania is nag-cherry picking muna po kami. So, mga ano lang po, mga sideline. Tapos, ang ngayon po is currently working po ako as senior program officer sa Tasmanian Health Service. Pero yung substantive position ko po is business analyst sa budget and finance sa Department of Health po. Yung business po is partnership po kami ng kasama ko sa bahay po. Kasama doon si Mrs. tapos may kasama din po yung sa mga kasama namin sa bahay. Ano po siya, homemade longganisa at tocino. So binabalatan pa talaga namin yung bawang. Nagte-take po talaga siya ng time pero masaya po kami kahit may konting-konting dagdag sa kita po. I think hindi siya more on argument, more on mas naka-relate kayo sa isa't isa. Kasi pareho kayong international students, pareho kayo ng pinagdaanan, mahirap kunin yung PR sa course niyo. So sinisistin pa lumipat din siya ng Queensland from Sydney. Tapos pumunta din siya dito sa Tassie kasi mahirap din po yung visa. So medyo hindi siya more on argument, more on connection po siya na nakatulong po sa amin na mangarap, ganito, dapat at least dito yung pinagdaanan natin, sulitin na natin yung mga opportunities dito sa Australia. So nakatulong po siya yung mga experience po namin.
At sa pagpunta niya noon sa Melbourne, paglipat sa Canberra, bakit kaya naging tahanan na ni Eric ang Tasmania?
First of all, nagsisave siya ng time sa akin nung lumipat ako sa Tasmania. And yung, hindi naman kasi regional, yung work din po namin. Like, may permanent work na po kami ni Missy. So, at saka mas relax talaga siya yung view na kahit saan ka lumingon, may makikita kang bukid, tapos ang lapit lang ng dagat. Although malamig yung dagat, pero nakaka-relax po siya. So, yun po yung go-to namin, like, pwede ba tayong dumaan muna sa dagat, masid-masid lang, pang-relax. So, medyo may yung lifestyle po dito, yung nakakapag-stay sa akin sa Tasmania. So, yun din po yung napansin ko kahit sa workplace din po. So, yun yung parang, kasi ngayon sa mga kasama ko, puro puti po yung workmate ko ngayon sa team. Parang very welcome sila sa diversity. Like, parang iba po talaga yung pag-welcome nila. Like, yun din po yung napansin ko nung pumunta ako sa Tasmania. Yung mga tao dito, lalo na po yung matatanda, very accommodating. Tapos very, yung good morning, laging parang pinapansin ka talaga ba?
Para sa mga international student na pinaghihirapan maabot ang kanilang pangarap, may mensahe si Eric mula sa kanyang karanasan.
Kahit mahaba po yung journey, is it kailangan nyo pong itingnan yung mga lessons na tinuturo po sa inyo along the way. Like, hindi po siya, I think kailangan yung i-change yung mindset nyo if you're an international student na hindi po siya problema, pero always look at it as a challenge at ano po yung matutunan nyo. May tatlo po akong pwedeng ma-share na lesson today. You should never give up and aim for more. Kasi nasa Australia na po tayo with unlimited opportunities, so sulitin na po natin yun. Tapos look at it as a challenge, hindi problema. So you need to divert your mindset every time na may ma-face po kayong hirap or pagod. So parang tingnan niyo po yung lessons na nandun. And lastly, you need to research, be proactive and not reactive. Huwag po kayong matakot na lumipat sa regional kasi narinig nyo to, ganito, ganyan. So try to do research. Tapos dapat hindi tayo reactive na tumaas yung points. Ah, kailangan natin ganito. Dapat proactive po tayo na maghanap po ng opportunities para po sa mga pangarap natin.
Para masimula ng iyong aplikasyon kung nais mong mag-apply ng visa na kaakibat ng point-based system, una, i-calculate ang iyong points gamit ang DHA Points Calculator. Magpasa ng Expression of Interest o EOI sa Skill Select, hintayin ang invitation. At kapag na-invite ka na, maaari ka nang magpasa ng full visa application with evidence. Tandaan, dapat totoo at suportado ng mga dokumento ng lahat ng points ang iyong ikiklaim. Ang mga impormasyon sa podcast na ito ay gabay lamang para sa karagdagang payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon, mainam na kumonsulta sa mga eksperto at ahensyang kinauukulan. Martin Duanyo, SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.